Dragi radijski poslušalci, dragi župljani Frankolovega, danes je torej četrta postna nedelja, nedelja veselja. Ponekod je danes duhovnik oblečen v roza plašč, ne več vijoličen, temveč roza, ki gre proti rdečemu in malo tudi proti beli barvi in že pomeni nekakšno omilitev resne postne barve, vijolične barve. Zakaj ta omilitev posta, če tako rečemo? Zato, ker se naš pogled že dviguje proti cilju. Cilj pa je tako neposredno velika noč, praznik velike noči, drugač pa v širšem smislu pa je cilj življenje pri Bogu, končno veselje. Že zdaj se veselimo tega cilja. Otod potem tudi ta vsebina te četrte postne nedelje in kot sem dejal, tudi možnost, da smo duhovniki oblečeni v roza plašč. Podobno kot na tretjo adventno nedeljo, Gaudete se ji reče, ko je tudi možnost roza plašča. In veselje ali napoved veselja je prisotno v vseh treh berilih, ki smo jih pravkar slišali. V Jozuetovi knjigi preberemo, kaj se je zgodilo, ko so prišli stari Izraelci v obljubljeno deželo. 40 let so tavali po Sinajski puščavi, iskali prostor zase, se počasi premikali proti obljubljeni deželi. Ko so prišli na rob obljubljene dežele, je umrl njihov voditelj Mojzes. No, ko so vstopili v obljubljeno deželo, so posejali žito. In mana iz nebes, ki jih je spremljala, je nehala padati na njih. Izredna hrana več ni bila potrebna, zdaj so oni lahko kmetovali. Prišli so v deželo, ki je bila rodovitna in je bila njihova. Obljubljena dežela. Veselimo se kruha, veselimo se prihoda na cilj. Tudi drugo berilo govori o veselju, čeprav ne povsem direktno. Pavel Korinčanom piše o spravi in govori o spravi med Bogom in človekom, ki se je zgodila preko Kristusa. Sprava je oblika veselja, s spravo dosežemo mir. To vsi čutimo. Zelo preprost primer, se spomnite, kdaj ste se nazadnje z nekom močno skregali, kako grenkobo ste začutili na sebi in kaka sprostitev je nastopila, ko ste se pobotali. S spravo dosežemo mir. Spravo dosežemo veselje. In pridemo do evangelija o izgubljenem sinu, ki je prav tako poln veselja na koncu. Na koncu je celo veselica, je godba in je ples in je pitano tele. In so ljudje, ki pijejo pitano tele, ki se seveda peče. In so ljudje, ki pijejo vino in se veselijo, ker je prišel domov izgubljeni sin. Podoba končnega veselja v nebesih. Torej, sporočilo veselja na to četrto postno nedeljo seže v naše srce. Pot je še pred nami, nismo jo še do konca prehodili, vidimo pa že cilj. Čutimo, da bomo sprejeti, čutimo, da bomo obdarjeni. In zato smo lahko že zdaj, ko še hodimo, ko smo nekje preko polovice posta v tem primeru, se že lahko zdaj veselimo. Poglejmo zdaj zgodbo o izgubljenem sinu. Oziroma, z očetove strani gledano, je to zgodba o usmiljenem očetu. V tej zgodbi vidimo dvoje. Dve podobi. Podobo oddaljevanja duše od Boga in podobo vračanja duše k Bogu. Kako se duša oddali od Boga? Najprej vidimo pri sinu, da mu oče da premoženje, ko ga sin zahteva. Kako bi rekel, prvi korak, da gremo stran od Boga, je naša svoboda. Mi smo svobodni. Mi to lahko naredimo. Bog nas ni ustvaril kot lutke, ki bi jih on na vrvici vodil. Če bi bili mi lutke, ki jih Bog vodi na vrvici, on pa naš lutkar, bi pač bili lutke. Brez svojih možganov, če povem po domače. Brez svojega dostojanstva. Brez svoje osebnosti. Če nam je Bog hotel dati dostojanstvo in osebnost, nam je tudi moral dati svobodo. In človek je svoboden, celo tako zelo svoboden, da lahko gre v stran od svojega očeta. In to stori mlajši sin. Dobi dediščino in reče adijo. Grem. Ata, nisi mi več potreben. Zdaj imam, kar rabim za življenje. Poln žep denarja. In odide. Potem vidimo ta drugi korak. Kaj se zgodi, ko odide? Zgodi se oddaljenost. Gre v tujo deželo. To je v duhovnosti korak pozabe. Boga nekako damo na stran. Ga pozabimo. Dosti slovenskih kristjanov to naredi. V otroštvu še doživlja Božjo bližino, še moli, ne, srčno, da skozi tudi zakramente, potem pa nekako odide. Ne zaloputne z vrati, v smislu Boga ni, nikoli se ne bom vrnil, tak, ampak odide tiho. Bog mi ni več potreben. Zdaj sem jaz sam sebi dosti. In odide v oddaljeno deželo, se več ne prikaže v očetovi hiši. In uživa v tisti oddaljeni deželi na svoj način in prej ali slej ta način pomeni tudi razuzdanost, beremo, greh, grdo življenje. In tu sledi potem ta drugi korak. Prvi korak je pozaba in oddaljenost. Drugi korak pa je nesreča. V tisto deželo pride lakota. On pa je denar potrošil. Zanašal se je na denar, kot da bo mu denar dal srečo. Kot da bo denar napolnil njegovo dušo. Nekako zapolnil njegovo hrepenenje. Ga osrečil. Ampak denar je izginil. In prišla je lakota. Z grehom vedno pride tudi nesreča. Greh je kača strupenjača, ki jo imaš v naročju, ampak bo tebe ugriznila. Vedno te bo ugriznila. Vedno te bo poškodovala. Najprej je mogoče mamljiv ta greh, na koncu je boleč in te pripelje v nesrečo. In kaj stori sin, zdaj, ko je se oddalil od očeta, ko ga že zadela nesreča lastnega greha, nima še korajže, da bi šel nazaj. Še bolj stran gre. Še bolj stran. Kakor da bi padel v obup. To pa tisti zadnji korak stran od Boga. Obup. Pustite upanje, vi ki vstopate, piše na vratih pekla. Dantejevega pekla. Torej, pekel je polje obupa. Tam ni upanja. In on, ta podoba obupa, jo vidimo v svetopisemski podobi svinskega pastirja. Svinski pastir pomeni v bibličnem jeziku, da je nekako že čisto odpisan. Pristal je med svinjami, ki so nečiste živali. Te nečiste živali, tako jih pač razume bližnji vzhod, ne? Te nečiste živali svojo nečistost, ki je tudi nečistost pred Bogom, prenašajo na človeka. In je končal tam neki deželi, kjer živijo svinje. To pravi, se pravi daleč od obljubljene dežele v nekem obupu. No, in tu se zgodi milost, ko se že zdi, da je njegovo življenje zacementirano v obupu in v oddaljenosti od Boga, pride rešitev. V njem se zbudi spomin na očetovo hišo. To recimo opazimo pri nas samih, ne? Pri nas samih, ko se oddaljimo, potem nekaj pride za nami, nekaj sladkega in močnega. In to je spomin na Boga. Na Boga, ki je v našem življenju že naredil čudovite stvari, že s tem, ko nas je ustvaril, pa potem skozi zakramente, ki nam jih je milostno podelil. In spomin na očetovo hišo zbudi upanje, da se ima kam vrniti. In izgubljeni sin reče, grem domov. Ampak on se že sam naloži kazen, grem domov za hlapca. Očetu bom rekel, življenje sem zavozil, vzame me za hlapca. Daj mi tam eno luknjo, v kateri bom spal, povej mi, kaj moram trdega delati na nivah, pa če mi daš en krožnik juhe na dan, bom srečen. Tvoj hlapec bom. On sam si torej naloži kazen in on razmišlja o očetu predvsem kot o kaznovalcu, ko se vrača domov. Potem pa je seveda presenečen. In mi, bralci Evangelija, smo presenečeni z njim, ko na hišnem pragu čaka oče, čaka, gleda v daljavo in vidi pojavo sina, ki se približuje in ga prepozna. Se pravi, oče hrepenel po sinu, čutil je njegov prihod, čakal je, ni ga odkrižal. In oče potem niti ne posluša sina, češ, vzami me za hlapca, kaznuj me, zaslužim si kazen, jaz sem nič, nič vreden. Ampak ga takoj vzame k sebi kot sina, kakor je prej bil. Damo prstan, objame ga, damo prstan, obuje ga, ker je bil bos, in okaže zaklati pitano tele, veselico, jejmo, pimo, plešimo, veselimo se, ker je sin prišel nazaj. In to je podoba usmiljenega očeta, Boga očeta, ki sprejme grešnika nazaj v svoje naročje. In ta podoba nas osupne. Se vam pravim, nam je lažje razmišljati o kazni, kot pa o usmiljenem objemu. Lažje nam je razmišljati o kazni. Usmiljeni objem nas preveč presega in pregloboko v nas seže taka ljubezen. Skoraj nam je bilo lažje, če bi bili zgolj kaznovani. Ampak Bog nam podari samega sebe in svoje usmiljenje. In to naj bo sporočilo današnje četrte postne nedelje letare. Nedelje, v kateri bi lahko bil duhovnik tudi v roza plašču in marsikje so v roza plašču, ker že napovedujemo veselje. Veselite se torej, dragi poslušalci in dragi farani, Božjega objema, ki ga boste kmalo doživeli. Amen.